Jsou tu toulky po regionech a u mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A začneme úspěchem středoškoláků z Litomyšle. Ti zvítězili se svým robotem v prestižní mezinárodní soutěži vědeckých a technických projektů. Pak se na ose času přesuneme do minulosti. V archeologickém výzkumu u Kolína byly objeveny takzvané rondely. Podíváme se také do míst, kde by měla být příroda více chráněna. Zavítáme na výstavu pokrývek hlavy známých osobností, zjistíme, jak pokračuje oprava historického mostu v Českém Krumlově. Prohlédneme si i výstavu Dalího v Plzni, park miniatur v Mariánských Lázních a na závěr se vydáme na Brněnskou přehradu, která se začala čistit. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
A jak jsme slíbili, začneme skvělým úspěchem středoškoláků z Litomyšle. Ti zvítězili v prestižní mezinárodní soutěži vědeckých a technických projektů. Tři studenti z gymnázia Alojze Jiráska se utkali s konkurencí téměř 300 týmových projektů z 57 zemí světa. A vyhráli s robotem, jehož součástí byly i díly z populární stavebnice Merkur. Jak dlouho robota vyráběli, o tom více vedoucí úspěšného týmu jejich profesorka Martina Kunderová.
Tak pokud odhaduju přesně, tak je to přibližně 2,5 roku. Ale již předtím pracovali na jiných projektech, podstatně snášedlu nebo pavoukovi, který byl ovládán vysílačkou. Ten robot v podstatě umí si vyhledat v terénu předmět, zaměřit ho, pohybovat se k němu, uchopit ho do mechanické ruky a přesunout ho tam, kam je potřeba.
A to vše ještě robot umí natáčet kamerou. Podle mladých konstruktérů může být použitelný například pro manipulaci s výbušninami nebo jinými nebezpečnými předměty. Mohl by také pomáhat lidem s tělesným postižením. Unikátní je, že gymnazisté použili vlastní konstrukční prvky a sami napsali program, podle kterého robot funguje. Jejich práci posuzovalo téměř 900 hodnotitelů, kteří nakonec robota zvolili za nejlepší počin v konstruování. Jak uvedla profesorka Kunderová, ona měla v projektu spíše funkci vyhledavačky talentů a podporovatelky.
Do té doby tady na trhu v podstatě nebyla žádná soutěž, která by umožňovala takovýmto zapálencům se realizovat. A v podstatě AMAVET, Asociace pro mládež, poprvé v tom roce 2008 vytvořil projekt, který se nazýval Festival vědy a techniky. A já jsem měla dojem, že je to pravé ořechové pro ně.
Poměrně složité také bylo sehnat ke konstrukci robota jednotlivé části.
Pokud vím, tak to bylo těžké. V podstatě řadu dílů si dělali takzvaně na koleni a mnohdy rozebírali jiné přístroje, například kopírky, aby z nich vydolovali to, co potřebují.
Gymnázium poskytlo studentům finanční podporu i možnost projekt prezentovat, díky čemuž se studenti naučili svou práci dobře zdůvodnit i dobře vystupovat. Robot vše uměl, to je budoucnost. My se teď na pomyslné ose času vydáme do minulosti. Podél trasy budoucího obchvatu Kolína pokračuje archeologický výzkum. Jeho průběžné výsledky ukazují, že území podél Labe patřilo k vyhledávaným lokalitám. Archeologové odhalili sídliště a pohřebiště téměř všech pravěkých kultur i lokality z raného středověku. Jak uslyšíte od Michala Trnky, mezi unikátní objevy patří takzvané rondely.
Někteří odborníci přirovnávají rondely k nejslavnějším megalitickým památkám na světě, k anglickým Stonehenge. Pravěké rondely mají kruhový anebo oválný tvar a často se v nich nacházejí pozůstatky pecí a ohnišť. Odborníci přesně nevědí, k čemu rondely sloužily. Mají jen jasno v tom, že se v nich scházel větší počet lidí. Rondelů bylo v Česku objeveno víc, ale ne tak velkých jako právě u Kolína.
Dosahoval v některých místech hloubky až 4,5 metru. Ten největší příkop byl dokonce 14 metrů široký a jeho průměr byl přes 200 metrů, takže vlastně patří k největším konstrukcím tohoto typu v Evropě.
Říká archeoložka Radka Šumberová. Ta se v rámci záchranného výzkumu podél trasy budoucího obchvatu Kolína dostala i k výšině nad Štítarským potokem. Ten je ze tří stran ohraničen vodou a na první pohled působí dojmem opevněného sídla.
Kde jsou velice důležité nálezy, třeba z doby železné, jsou tam krásné latenské zemnice a podobně. rovině.
Mimořádně dobře zachovala je u Kolína podle archeologů i osídlení z období eneolitu, pozdní doby kamenné. U nás zatím příliš neprobádané období ukazuje například objevené sídliště se zeminou, což bylo obydlí našich předků.
A doufáme, že by se nám tady mohlo podařit vlastně trošku zmapovat ten vývoj následnosti těch jednotlivých kultur, vlastně změny toho využívání krajiny v tomto období.
To, že oblast Kolína bude patřit díky blízkosti Labe k významným archeologickým nalezištím, odborníci věděli. Přesto je záchranný výzkum překvapil. Slovo má ještě jednou Radka Šumberová.
Přece jen, aby na 8-kilometrové sondě krajinou na 40 hektarech vlastně plochy, aby kontinuálně navazovala jedna lokalita na druhou, to je velice unikátní. To se v případě takovýchto staveb nestává.
Kolínský výzkum je jednou z největších akcí tohoto typu, které Archeologický ústav v Praze vede. Archeologové uvažují o tom, že by s výsledky svého bádání veřejnost seznámili prostřednictvím výstavy v Kolínském muzeu. Objevit by se tam mohly různé keramické nádoby, železné nože nebo bronzové ozdoby. Některé z přírodních oblastí Česka by se měly těšit větší ochraně. V seznamu zvláště chráněných území České republiky se možná ještě letos objeví kaňon Labe. Má se totiž stát národní přírodní rezervací s rozlohou skoro 500 hektarů a hlásí se odtud Josef Suk.
Ve vymezené oblasti na pravém břehu Labe mezi Děčínem a Hřenskem rostou například horské bučiny. V nadmořské výšce okolo stovky metrů je to teda docela unikátní jev. Bohaté a lidskými zásahy poměrně málo dotčené jsou i další porosty. Území je přírodně cené také rozmanitým zastoupením řady menších živočišných druhů, kde nejen o brouky hmyz, ale například i o několik druhů netopírů. Zvláštní režim ochrany si zaslouží také tamní pískovcové skály, které jsou dokladem o dávném vývoji krajiny v místech, která kdysi zalévalo moře.
Navržená lokalita leží mezi Děčínem a státní hranicí s Německem. Zdejší kaňon neustále modeluje řeka Labe. Nadmořská výška se tu pohybuje od 115 metrů, to je Hřensko, a zároveň nejnižší bod v Česku. Skalní věže pak dosahují výšky 447 metrů. Pokud se tedy tento unikátní kaňon stane národní přírodní rezervací, co to bude znamenat pro turisty?
No už teď je vybraná lokalita součástí první zóny chráněné krajinné oblasti, kde je možné se pohybovat jen po vyznačených stezkách a cestách. Nemůže tam každý, jak se mu chce a kde se mu chce slézat skály například, anebo svévolně prolézat četné podzemní jeskyně. V tomhle všem se režim ochrany zpřísní, takže možná si i někteří turisté vzhledem k nastalým omezením nebo my všichni zalamentujeme, ale vytvoření národní rezervace kaňon Labe prospěje prý samotné přírodě, tvrdí to alespoň její ochránci.
Větší ochranu by měla dostat také oblast vzácných lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. Podle záměru Ministerstva životního prostředí se má stát chráněnou krajinnou oblastí. Toto území je i v soustavě evropských chráněných území Natura 2000. Lužní lesy jsou unikátní oblastí s největší rozmanitostí rostlin a živočichů v celém Česku. Okolní obce, hospodářská a agrární komora a významné podniky v regionu s tím ale nesouhlasí. Bojí se, že chráněná krajinná oblast omezí jejich aktivity. Ekologové zase upozorňují, že v této lokalitě Lesy České republiky intenzivně těží dřevo. Více už Jaromír Bláha z Hnutí Duha.
Tady před 10 lety bylo ještě 3000 hektarů lesů, kde jsou stromy starší než 100 let a za posledních 10 let zmizelo 650 hektarů z těchto 3000 a půjde-li ta těžba tímto tempem dál, tak ty staré lesy a na ně vázané rostliny a živočichové odsud zmizí.
Intenzivní těžba vadí i místním obyvatelům.
Opravdu je veliká a myslím si, že by se to mělo dělat trošičku jako jinak. Chce vyjistit si ty stromy, ale se chrání, kdežto u nás se to likviduje.
Se úplně vyplňuje les.
Hnus, hnus, hnus.
Tam už není co chránit.
Tam už není co.
I když se lidem nelíbí intenzivní těžba dřeva, bojí se, že vytvořením chráněné krajinné oblasti se omezí jejich přístup do lesů.
Ať udělají něco chráněného, ale ne to, aby my jsme tam vůbec nemohli jít.
Že tam je nějaký jeden orel a na pár motýlů nebo něco, ale tak si ty lesy aj udržovat, ne že se to zavře a bude z toho jenom půšť.
Obce z Podluží chtějí na chráněném krajinném území pokud možno vydělat a navrhli, aby se stalo rovnou národním parkem, potvrdil starosta Lanžota František Hrnčíř.
Národní park by byl přitažlivější pro turisty než CHKO. Je fakt, že pokud by to mělo výraznějším způsobem omezit podnikatele, tak je to nesmysl. To samé třeba Moravské naftové doly. Pokud oni tady těží, tak je to vždycky přínos pro obce.
Do června by měla Agentura ochrany přírody a krajiny připravit podklady pro obce. Chráněné území by mohlo být vyhlášeno příští rok. Co byste si asi vzali na hlavu, kdybyste se vydali do zmíněných lužních lesů? Cyklisté v tom mají jasno, byla by to helma, turisté by možná zvolili kšiltovku. Ti, kdo se sluníčka nebojí, by riskovali spálený nos. Pokrývka hlavy provází totiž lidstvo po staletí. Na to, jak vypadaly klobouky známých osobností, se mohou podívat návštěvníci Senátu, přesněji řečeno Valštejnského paláce. Výstava se jmenuje Klobouk dolů a jak uslyšíte od Zuzany Ptáčkové, podílelo se na ní hlavně Muzeum Novojičínska. Kde pak je ta
hlava? Autorem výstavy klobouků významných osobností 19. a 20. století je Radek Polák z Muzea Novojičínska. Ten také vysvětluje, jak vznikla myšlenka přivést kolekci pokrývek hlavy ze sbírky muzea do Prahy a představit ji jako ucelenou výstavu.
Prvotní impuls byl dán už před rokem ze strany Senátu parlamentu České republiky. Ti oslovili naše muzeum v rámci přípravy nějaké výstavy, která by prezentovala Českou republiku. My jsme jim nabídli náš fenomén klobouky a pokrývky hlavy významných osobností, které skrývá Muzeum Novojičínská v Žerotínském zámku v Novém Jičíně. Akce jsme se chopili s velkou vervou, zapojili jsme do toho další partnerské instituce, konkrétně Národní muzeum, Vojenský historický ústav Praha a památník doktora Emila Holuba v Holicích.
Radek Polák také prozradil, který z vystavených klobouků považuje za nejvzácnější.
Pro Českou republiku je fenoménem František Palacký, je to otec národa a jeho klobouk je s největší pravděpodobností tím gro celé této výstavy, je i v čele celé expozice.
Prohlédnout si můžete i další zajímavé exponáty. Klobouky našich slavných spisovatelů Jana Nerudy či Alojze Jiráska, tropickou přilbu cestovatele Emila Holuba nebo klobouk T.G. Masaryka a řadu dalších pokrývek, které seděly na slavných hlavách.
Máme zde širokou škálu vojenských pokrývek hlavy. Ku příkladu leteckou helmu generála letectva Františka Fajtla z jeho působení v britském královském letectvu, vojenskou čepici Jana Masaryka, přilbu Alojze Eliáše. Je zde také unikát čepice pravděpodobně Josefa Gabčíka nebo Jana Kubiše. Je to přímo z krypty kostela svatého Cyrila Metoděje z Prahy. A dále zde mohu vypíchnout osobnost par excellence František Ferdinand de Este a je v samostatné vitríně prezentován 4 nádhernými exponáty.
Na výstavě ale najdete také třeba klobouk Emila Zátopka, který muzeu věnovala Dana Zátopková.
Přehlídku toho, co se na hlavách nosilo v časech dávných i poměrně nedávných, si ve Valštejnském paláci můžete prohlédnout až do 28. června. Výstava je vůbec první prezentací kolekce klobouků a pokrývek hlavy významných osobností společenského a kulturního života ve střední Evropě.
Vítr vane pouští, popísku žene klobouk. Zahnal ho do houští, starý a černý klobouk. Kde pak je ta hlava, která klobouk nosila? Byla černá či plavá? Komu asi patřila? Kdo to v poušti zmizel? Odkud šel a kam? Jaký to měl svízel? Že byl v poušti sám? Jen závaha bez stopy, starý klobouk ve ksoví. Nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví.
Z trochou nadsázky se dá říct, že i královská koruna byla pokrývka hlavy. Na výstavu korunovačních klenotů se stály na hradě dlouhé fronty. Podívat se, jak vypadaly, mají teď možnost návštěvníci Turnova. Nejedná se o originály, ale o kopie. Ani ty se však běžně nevystavují. A proč jsou právě v Turnově? Protože na zdejší střední škole umělecko-průmyslové vznikly.
Nejdřív, to bylo v roce 1967, vznikla kopie svatováclavské koruny, vlastně byla to součást československé expozice na montrealském expu a potom na přelomu 70. a 80. let přibyly i kopie žezla a jablka. Při výrobě těch kopií klenotů bylo zapotřebí šperkařů, zlatníků, stříbrníků, brusičů, drahých kamenů a ti všichni tady působí, takže volba padla právě na turnovskou šperkárnu. Ty kopie klenotů zůstanou v Muzeu Českého ráje do 18. června. A ještě se sluší dodat, že obohatili jinak také velmi zajímavou výstavu stříbra ze sbírek šperkařské školy a ta výstava tady potrvá až do listopadu.
Uvedl zpravodaj Milan Brunclík. Turnovská šperkařská škola právě teď slaví 125 let existence. To je důvod, proč jsou klenoty právě teď vystaveny. I výstavu kopií provázejí bezpečnostní opatření.
I ty kopie jsou cenné, chrání je tu bezpečnostní vitrína a také vysoká pojistka a Muzeum Českého ráje, které vystavuje ty kopie, přijalo i další bezpečnostní opatření, která třeba nejsou viditelná. Samozřejmě, že s pravými korunovačními klenoty se to srovnávat nedá, protože jejich hodnota je nevyčíslitelná.
Nejeden šlechtic v dávných dobách určitě kráčel po Lazebnickém mostě v Českém Krumlově. Dodnes je to jedna z nejdůležitějších dopravních tepen ve městě. Most spojuje historické centrum města s Krumlovským hradem a zámkem. Několik let už volal po opravě a ta právě skončila, uvedl starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.
V letě roku 2002 během povodní, které naše město postihly, byl celý most desítky hodin pod vodou a to se podepsalo na jeho celkově špatném stavu, a to jak železné konstrukce, tak i dřevěných prvků mostovky. Most byl částečně sice opravován v posledních letech, omezila se i celková tonáž projíždějících automobilů na 3,5 tuny, ale jeho celková oprava byla už opravdu nutná. Mohu říct, že se jedná o jednu z nejdůležitějších přístupových cest do středu města.
Opravy si vyžádali 7,5 milionů korun. Českokrumlovští na ně získali i peníze z Evropské unie.
Samozřejmě získat finanční prostředky od roku 2002 se nedařilo, byl to hodně těžký úkol. Nám se to loni na podzim podařilo a získali jsme z evropských fondů 6 milionů 141 tisíc a zbytek doplatilo naše město z městského rozpočtu ve výši 1,4 milionů. Já jsem opravdu rád, že se to povedlo a že Lazebnický most již dneska je opraven.
Na most se vrátily i litinové sochy. Jedna představuje Krista na kříži a druhá svatého Jana Nepomuckého, patrona při přírodních pohromách a povodních. Těžká technika se však z Krumlova ještě nestěhuje. Pracuje se tu totiž na protipovodňových úpravách. V Západočeském muzeu v Plzni je k vidění výstava děl extravagantního umělce Salvatora Dalího. Expozice potrvá do 30. srpna a pak by se měl objevit v makedonském hlavním městě Skopje. Díla zapůjčil galerista Zdeněk Kočík. Kolik jich je na výstavě?
Obsahuje 200 prací Salvatora Dalího a dá se říct, že tam je průřez vlastně tou jeho tvorbou. Samozřejmě Dalí byl velice plodný umělec, takže vytvořil tisíce a tisíce věcí. Nicméně tahle výstava vlastně ukazuje zaprvé Salvatora Dalího grafické listy, ty jeho fantastické nápady a tohle to všechno, co stvárnil na grafických listech, jsou to originální grafické listy. Dále součástí výstavy jsou krásné malované talíře, které byly dělané v sériích 2000 kusů, takže jich existuje 2000 kusů na celém světě, v podstatě ta kolekce je jedna. Dále jsou to malované kachle. To gro té výstavy jsou ilustrace, originální litografie Božské komedie od Danteho. Ty ilustrace je jich 100 a jsou opravdu nádherné a ukazují na obrovskou fantazii Salvatora Dalího a práci s barvou a je to velice příjemné podívání.
Součástí expozice jsou také fotografie. V Dalího ateliéru je prý pořídil český fotograf Václav Chochola.
Přesně tak, Václav Chochola, který v 60. letech fotil v Paříži, vlastně prostitutky a striptérky a ty noční bary a tohle, se seznámil se Salvátorem Dalím a ten se ho tak oblíbil, že ho nechal žít týden ve svém apartmá hotelovém, v kterém žil Dali, když přijížděl do Paříže. Takže Chochola měl vlastně fantastickou možnost vidět životní styl Salvátora Daliho a vznikly z toho nádherné fotografie a součástí této výstavy jsou originální fotografie asi 18 věcí od Václava Chocholy.
Víte, že v Mariánských Lázních můžete vidět i hrad Karlštejn, Český Krumlov, zámek Červenou Lhotu či Rotundu na Řípu? Je tu totiž park miniatur, kde jsou makety významných stavebních a technických památek České republiky. Park navštívila Růžena Valková.
Největší maketu v měřítku 1:25 představuje věrná kopie hradu Karlštejn. Pro návštěvníky je proto i největším lákadlem, říká Radek Míka, provozovatel zdejšího parku.
Když se řekne, že to je miniatura, tak je to takový dost spojetí. Každý si představí, že miniaturu si položí do dlaně. Tento model, když jsme vezli na veletrh do Brna ukázat, tak jsme ho vezli v kamionu a ještě se nám ta nevešel. Takže musíme brát to slovo miniatura s rezervou.
Tři modeláři na něm strávili rok a půl svého života a za tu dobu spolikal přes 3 miliony korun.
Řekl bych, že tam už i modeláři z toho modelu byli unavení, protože jsou rádi, když jim ta práce osejpá, ale tento model byl enormně veliký. Tam už se všichni těšili na to, až ten model bude hotový.
Miniatur park se také může pochlubit modely technických památek.
I když jsme si tento týden sluníčka příliš neužili, meteorologové slibují teplý červen. A to láká k vodě. Velké čištění teď čeká Brněnskou přehradu. Do konce června klesne její hladina na své historické minimum. Obnaží se tak více než 70% jejího dna, tedy asi 130 hektarů. Důvodem jsou opatření, která mají nádrž zbavit přemnožených sinic a také nánosů bahna. Voda z přehrady se začala upouštět 4. června, říká Vlasta Gajdošíková.
Po upuštění vody se lidé dostanou suchou nohou do míst, která byla 70 let zatopená. Náměstek brněnského primátora Martin Ander varuje, že na dně mohou ležet i nebezpečné předměty.
My samozřejmě uděláme veškerá opatření ve spolupráci především s policií, aby nedošlo k žádným úrazům, aby včas byla zajištěna případná nevybuchlá munice z druhé světové války nebo podobné záležitosti. Každopádně vstup na to obnažené dno bude vždy na vlastní nebezpečí.
K odstranění sinic má přispět několik opatření, která jim mají zabránit, aby se dostali k živinám a fosforu uloženém v usazeninách na dně, objasnil Ander.
Především se tam budou instalovat tzv. Aerační věže, zařízení, která mají vhánět vzduch do nižších vrstev vody, kde v tuhle chvíli není vlastně žádný kyslík. Je tam skvělé prostředí pro množení sinic. Zároveň by se mělo na dvou místech odtěžovat bahno Rokle a Sokolské koupaliště, kde máme prověřeno, že jsou jakýmisi zdroji pro rozvoj sinic. Stejně tak se bude upravovat rybí osádka a budou se aplikovat biopreparáty.
Pokud by přišla povodeň, čištění se odloží, aby přehrada mohla splnit svoji ochrannou funkci. Čištění brněnské přehrady potrvá asi rok a přijde na 200 milionů korun.
Dnešní tolky po regionech jsou u konce a od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová.